50 languages.
5.
Pieci.
Countries and languages.
Valstis un valodas.
John is from London.
Johns ir no Londonas.
London is in Great Britain.
Londona atrodas Lielbritānijā.
He speaks English.
Viņš runā angļu valodā.
Maria is from Madrid.
Maria ir no Madrides.
Madrid is in Spain.
Madride atrodas Spānijā.
She speaks Spanish.
Viņa runā spāņu valodā.
Peter and Martha are from Berlin.
Pēteris un Marta ir no Berlīnes.
Berlin is in Germany.
Berlīne atrodas Vācijā.
Do both of you speak German?
Vai jūs abi runājat vāciski?
London is a capital city.
Londona ir galvaspilsēta.
Madrid and Berlin are also capital cities.
Madride un Berlīne arī ir galvaspilsētas.
Capital cities are big and noisy.
Galvaspilsētas ir lielas un trokšņainas.
France is in Europe.
Francija atrodas Eiropā.
Egypt is in Africa.
Ēģipte atrodas Āfrikā.
Japan is in Asia.
Japāna atrodas Āzijā.
Canada is in North America.
Kanāda atrodas Ziemeļamerikā.
Panama is in Central America.
Panama atrodas Vidusamerikā.
Brazil is in South America.
Brazīlija atrodas Dienvidamerikā.